sakafo ny fonery tompo mba hitandriamanainy teniny zanakao. Evanjely masina no soratany masina marika, toko fasivy anjiny fa fito amin'ny telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo, toizana amin'ny anjiny fa efatra amby efapolo sy enina amby efapolo ka hatramin'ny fahafito amby efapolo.
Tamin'izany andro izany, niteny tamin'i Jesosy Jaona na hoe: oro-pampianatro, nahita olona anankiray nandroaka demona tamin'ny anaranao izahay, nefa tsy namantsika ka nraranay. Fa hoy Jesosy: aza raranareo izy, fa tsisy olona lanao fagagana amin'ny anarako ka naratsy ahy vetivety foana. Fa izay tsy manohitra antsika dia mombantsika. Na iza na iza nome rano eran'ny kapoka anareo amin'ny anarako, satria ny Kristy nareo, dia lazaiko marina aminareo fa tsy ho very valisoa izy. Ary na iza na iza anafitohina ny anankiray amin'ireny madinika mino ahy ireny, dia tsaratsara koa azy ny anatonana vato fikosoan-dafarinina mimpoziny ka varina ny anaty ranomasina izy. Raha ny tananao no manafitohinanao, tapao izy. Fa aleoka ilay maina miditra amin'ny fiainana ianao, toy izay manantanandroa avarina ny amin'ngehena, dia any amin'ny hafo ho tsy azo vonoina. Ary raha ny tongotrao no manafitohinanao, tapao izy. Fa aleo tapatongotra nila miditra any amin'ny fiainana ianao, toy izay manana tongotra roa avarina any amin'ngehena hafo tsy azo vonoina. Raha ny masonao no manafitohinanao, isoro izy. Fa aleo toka maso miditra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, toy izay manamaso roa avarina ny amin'ngehena hafo, izay tsy mety maty ny olotra izy ireo ary tsy azo vonoina ny hafo. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Derana eo anao izay Kristy.
Azo tarafina amin'ity evanjely naroso tamintsika teo ity amin'izao lady tsotra fa enina amin'ny roapolo mandavataona be izao, nisatonandreo kilay mampahazo antsika, dia mila mibebaka amin'izany. Tratra ny fitiavatena sy ny asarom-piaro amin'ny asa ireo mpianatr'i Jesosy, ka nandrara ny hafa izay manao izany tsy ao anatin'ny fiombonana amin'izy ireo. Matetika mantsy mamaiky antsika olombelona ny mikiombona amin'ny tenantsika fotsiny ihany, fa tsy mivelatra amin'ny hafa. Ka izay fianakaviana na sakaiza na mpinamana ihany no miaraka. Tadiavina amin'izany ny hoahy, toy ny salobokoma antsika amin'izany ka tsy mety. Ahitsin'i Jesosy izany fomba fisainantsika olombelona izany, ka tarihiny hijery ny hafa isika. Aza mailaka ny anaratsy azy ireny fa dinio aloha izay ataony. Mazava ny tenin'i Jesosy eto, fa izay tsy manohitra antsika dia mombantsika. Tsy voateriny antsika ihany no marina, fa mety misy fahamarinana ihany koa amin'ny hafa. Azo atao tsara koa mantsy ny ahatonga an'ireny hafa ireny hiombona amintsika. Tsy mety rery ny mifanaratsy sy mifanentsika na mifandrafy, indrindra moa raha samy lahy zao fa sady mpanaradian'i Kristy no mpianatr'i Kristy. Ankoatr'izany, toizin'i Jesosy ny teniny, mba aizantsika mifampitsinjo sy mifanampy. Na iza na iza nome rano eran'ny kapoka anareo amin'ny anarako, satria ny Kristy nareo, dia lazaiko marina aminareo fa tsy ho very valisoa izy. Izany hoe tsy voatery ho zavatra lehibe fa na kely fotsiny ihany aza ho an'ireto mpianatr'i Kristy reto, dia tsy ho very valisoa izy. Izay ti tokoa mahafoy e, ary arakaraka ny izarana azy no azahoana tombony ihany ko. Etsin-danin'izany, tsy mety ny mifanafitohina na dia ny anankiray amin'ireny madinika ireny aza hoy izy Jesosy, fa zava-dozany voka. Tsy nitady sy ahitra mba amin'ny vato eny an-tokotany ihany akory no mety mampenjera, fa ny fihetsika ataontsika ihany ko, indrindra moa amin'ny teny, tena mety manafitohina lavitra aza. Fa eto indray, misy ratsambatana nylazain'i Jesosy mety hitarika antsika ho tafitohina. Ny tanana, tongotra, maso, izy amintsika moa no mbola tsy tafitohina tamin'ireny, izany hoe mitondra antsika amin'ny fakam-panahy, fa ainky tsy mbola nisy nanapaka an'izany akory, na dia ireny mpanarakarabaky teny izay voalaza amin'ny Baiboly ireny aza. koa tsy arabaky teny loatra ny tianambara eto. Fa ny fifezana, ny tanana, ny tongotra, ny maso tsy atongavana amin'ny ratsy, na fihetsika izany, na izay aleh, na fijery. Hitarika antsika amin'ny fahotana mantsy ireny, ka aoka mahay mampiasa azy ireny amin'ny tsara re. Sady zavaboarin'Andriamanitra ve moa ratsy? Raha ataondray mipoaka dia aoka mafisina ny fifehezan-tenantsika. Mila mifanampintsika amin'izany ka hifanohitohina sy hifanohatohana. Fetin'ireo araka anjely Misely, Gabriel, Rafaely izao vekane isika ho tena zanak'Andriamanitra fitiavana, hanahaka azy, hanana ny heriny noho ny batemindraisintsika, ary hahita fanafa ny alana amin'ny fahotana-paso antsika noho ny vavaka ataon'ireo araka anjely ireo.
Ry Andriamanitra andrianana rainay eo, ianao no iaviany marina rehetra. Fantatray fa izay manao ny marina dia manao ny asanao. Koa ny fanahinao ane anadio ny fonay, ahafahanay anao soatrany sy tsy fidy olona anaovantsoa, ary ahay ankasitraka ny soa rehetra ataon'ny mpiarabelona aminay, amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amena.